Wrestling.
Shit. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Verujem da će vam današnje pitanje koje postavljamo u talasanju biti zanimljivo, a odgovori još više. Dakle, u narednom satu razgovaramo o tome ko bi da kupi srpske dugove, zbog čega je američki investicioni fond zainteresovan za otkup kredita javnih i državnih preduzeća, da li je važnije kome će ona biti prodata ili da se reši problem nenaplativih potraživanja. Gosti talasanja bit će Mahmud Bušatlija i Milan Kovačević, konsultanti za strana ulaganja, i Vladimir Medan sa Beogradske bankarske akademije. U ovoj najavi još da vam kažemo da je u glavnom gradu, a i u većini gradova širom zemlje, gotovo ujednačena temperatura, u Beogradu 15 stepeni. Želim vam dobar dan i budite uz talasanje.
I'm not afraid to
11.10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila se na početku naši gosti danas, Mahmud Bušatlija i Milan Kovačević, konsultanti za strana ulaganja, i Vladimir Medan sa Beogradske bankarske akademije. Hvala što ste došli u emisiju i odvojili svoje vreme. Najavila sam i temu, a ona je zasnovana zapravo na jednom pitanju: ko bi da kupi srpske dugove. To pitanje je bilo pokrenuto pre jedno desetak dana, odjednom je nekako prestalo da se nešto previše o tome govori. Reč je o informacijama koje smo saznali, a koje su se pojavile, da je Američki investicioni fond zainteresovan za otkup kredita javnih i državnih preduzeća za koje garantuje država. Gospodine Bušatljevi, ste inače i jedan od tvoraca strategije za rešavanje nenaplativih kredita, o toj strategiji ćemo nešto kasnije, ali mnogo je zbunilo ovo da neko, naravno ne vaše kolege, ali da kažemo obične građane, da neko želi da kupuje dugove. Kako ste vi reagovali na ovu informaciju?
Pa ja vjerujem i da je ekonomiste u ovoj zemlji zbunila ta priča, jeli, na način na koji je objašnjeno šta hoće Petrevus uopšte da radi, i taj fond koji nije fond namijenjen za takvu vrstu investiranja. A što se tiče ove strategije, ja sam samo jedan od predlagača kako bi se ta strategija mogla provesti. Normalno ona nije usvojena, da je usvojena ne bi onda dolazilo do ovakvih problema koje smo vidjeli ovdje. Suština je da je to nešto što država koja hoće da riješi problem javnih dugova, država koja hoće da riješi, da kažemo, da utvrdi taj bankarski sistem u zemlji da bi mogao da podržava prije svega investicije, neke razvojne investicije, mora da provede taj čišćenje tog bankarskog sistema od nenaplativih kredita i teško naplativih kredita.
Kako se obradovala ova vest ili jako zabrinula?
Ne, nikako me nije obradovala vijest. Prvo, država ne bi smjela na taj način da se petlja u te poslove, jer remeti tržište, remeti, da kažemo, bilo kakvo mjerenje koje tržište nameće samim radom. To je jedna stvar. Druga stvar je, ova vrsta dogovora je vrlo bliska, ako ne i apsolutno politizovana, što nikada ne dovodi do dobrog rezultata zemlje u kojoj se to dešava. Podsjetit ću vas samo na Argentinu, koja je donedavno odbijala da špekulantima američkim, koji su za 10 centi kupovali dolar njihovog duga javnoga i tražili da im se vrati jedan dolar, Argentina je to odbijala. Pristajala je na ono što je nekada bio princip u bankarskom poslovanju i u trgovini, sekundarnoj trgovini duga, a to je da na one pare koje oni daju kad kupe dug ti fondovi, da im se zaračuna neka marža, da im se da, a ne da im se da ukupan dug koji je nominalan dug, jeli, ali je na tržištu već pao na nekih mizernih 10%, čak i niže od 10%. Argentina je već treći ili četvrti put za posljednjih 70 godina je zbog toga morala da doživi jedan, ja bih rekao, državni udar, mada se to drugačije prikazuje, se demokratijom. Dakle, ona garnitura koja nije bila spremna da vrati dug, ona je otišla sa vlasti, normalno uz pomoć sa strane, i sada se nekako reklamira kako Argentina vraća svoje dugove.
E sad, a da se vratimo na Srbiju, gospodine Kovačeviću, što vi kažete na ove informacije?
Pa vraćajući se na Srbiju, moramo se podsjetiti da mi odavno rješavamo, a ne riješimo loše dugove. Treba se sjetiti 2002. godine, kada smo poslali u stečaj 4 najveće banke. To je urađeno radi dugova koji se nisu mogli naplatiti. Napravljeno je strateški pogrešno, jer je prvo to urađeno, pa kasnije smo onda dovršili otpis duga od većine kreditora. Pa onda,
a gde
je kasnije,
su nam te pare? U čim su džepovima?
Pa znate, čim vi idete u rješavanje posla koje je trebala banka sama riješiti, nalazeći boljeg dužnika, vi onda prelijevate novac iz nečijeg džepa u neki drugi džep, i to je loše.
Znači, ovo nije ekonomsko, nego je bilo kod nas pre svega političko pitanje: ko će dobiti kredite i na osnovu čega?
Pa nažalost, uvijek je rješavanje bankarskog problema političko pitanje, a ne pravo ekonomsko, jedino ekonomsko. Naime, šta je? Banke imaju jednu osobinu: ako jedna banka krahira i ako kreditor, ako depozitari ne mogu uzeti novac, onda je to problem politički, pa da taj politički problem ne bi bio, jer političari ne vole da se u njihovom mandatu događaju problemi, onda oni rade nešto drugo, onda taj problem se ne bi dogodio bar dok su oni na vlasti, ili da ne bi njima uzeo glasove, bolje da to uradi nekome drugome.
Gospodin Bušatlija je eksplicitno protiv ovakve ideje kada je reč o američkom fondu. Možete samo kratko kao uvod u ovu priču da mi kažete da li ste vi za ili protiv, da li mislite da je važno ko bi da otkupi dugove?
Pa iskreno govoreći, ja sam zagovornik.
Izvinjavam se, mi odgovori.
Da.
Gospodin Kovačević.
Fondovi se obično specijaliziraju. Ovaj fond nije specijaliziran za kupovinu dokumenata po kojima se naplaćuje. On je više do sada bio specijalizovan u akviziciji industrijskih kompanija. To je jedno. I drugo, malo je pretjerano poenta stavljena na jednu ponudu koju je jedan fond dao. To bi veliki broj fondova imao interesa da kupuje ovakvu vrstu portfolija, ali ne znam zašto je nekako dominiralo. Vjerovatno zato što je ovaj fond već imao jedno dvije najmanje transakcije na srpskom tržištu koje se ne dovode u vezu sa ovim i naravno ne treba ni dovesti u vezu, pa je onda bilo zanimljivo kad je on to ponudio. Naravno i kupovina i prodaja loših dugova ovisi najviše o uslovima. To je jedno. Drugo, najveći dio potraživanja koje bi se mogli prodati imaju bankari, što znači oni mogu prodavati, pa ne znam zašto se na političkom nivou počelo o tome pričati. I treće, ono što jeste priča i za premijera, a to je eventualno mogućnost da se poreska potraživanja stave na neku vrstu tržišta. Imate u svijetu slučajeva i u istoriji i danas da se ponekad privatizuje i naplata poreza, pa bi i to možda dolazilo u obzir. Ali ovdje smo prilično napravili jednu zabunu poentirajući jednu ponudu jednog fonda i miješajući to sa krupnim problemom koji danas imamo, što banke imaju jako mnogo loših potraživanja, ali su oni to pokrili iz svog rezultata i na neki način mislim da ovdje neki lobby gura da se to što prije riješi bankarstvu. To bi i dobro bilo da se riješi u bankarstvu, jer drugčije neće davati nove kredite, neće imati dovoljan privredni rast i rješava druge probleme.
Evo, vi ste iz Beogradske bankarske akademije, pa šta vi kažete?
Pa ovaj problem moramo posmatrati prvo bitno u dva nivoa minimum. Znači, kada govorimo o lošim kreditima, moramo imati u vidu šta su to loši krediti u bankama za mala srednja preduzeća koji mogu biti i privatna preduzeća koji mogu biti predmet trgovine. Moramo razlučiti ovaj drugi segment velikih javnih preduzeća i trgovine lošim kreditima datim tih velikim preduzećima.
Gospodine Medan, kad kažete loš kredit, šta mislite pod tim?
Znači, to su krediti koji su ušli u docnju, ne mogu da budu servisirani uredno, banke moraju napraviti rezervacije. Te rezervacije su 100% kada je docnja veća od 3 mjeseca. Drugim rečima, banke imaju trošak. One imaju interes, znači, da pokušaju da prodaju te kredite, ali po razumnoj ceni.
A kako su oni odobravani?
Krediti su odobravani, znači, uslovima kada je tržišna ekspanzija bila. Govorimo, znači, uglavnom o srednjoročnim i dugoročnim kreditima. Moramo imati u vidu ročnost kredita o kojim govorimo, jer kod kratkoročnih kredita ovo se retko dešava. Ali kod srednjoročnih i dugoročnih moramo imati u vidu da su ti krediti odobravani između 2006. i 2012. godine, kada je očekivanje tržišno u Srbiji bilo da će tržišta, da će ekonomija da raste, da će privredna aktivnost rasti, samim tim da će količina novca i fluktuacija privrede ići u uzlaznoj putanji, samim tim banke su išle prema klijentima odobravajući kredite u povećanu proizvodnju koja se očekivala.
A da li su se zaigrali ti naši tajkuni koji su sada postali u celoj ovoj priči vrlo sporni, i koliko ima istine u pričama da su zapravo po političkoj liniji više dobijali kredite, sad su se našli u situaciji da oni ne mogu to da vrate. Ne možete vi pokrivati, pretpostavljam, poljoprivredu, informisanje, odnosno medije, visokogradnju itd. itd.
Moramo razlučiti tu ponovo dve stvari. Moramo razlučiti šta je to loš kredit kao loš kredit zato što se desio zbog stanja u privredi. Moramo razlučiti ono o čemu vi govorite, zašto su neki krediti odobreni mimo standardne bankarske procedure, zbog nekih drugih razloga u preduzeća koja su naglo rasla, imale stravične cash flow-ove, odnosno rastuće cash flow-ove, što je za bankare u tom trenutku bilo vrlo interesantno, da bi kroz, znači, situaciju gde je došlo do prelivanja, moramo ipak reći, delimično i svetske krize kod nas, došlo, znači, do prekida tog lanca uzlaznog i do urušavanja cele te strukture, što je dovelo do docnje, prekida, znači, produkcionog ciklusa, pad velikih preduzeća tog tipa o kome vi govorite, znači povlačenje za sobom cijelog niza drugih malih srednjih preduzeća koje ne svojom krivicom dolaze u docnju, kojim su kredite dati po svim bankarskim klauzulama.
Pa znači tu je bila ozbiljna diskriminacija.
Pa ne bih mogao reći diskriminacije, tu možemo reći o lošoj proceni budućih kretanja, ali da se vratim samo na pitanje ovo kada govorimo o javnim preduzećima, to je pitanje, vrlo bitno ekonomsko pitanje za buduće funkcionisanje srpske privrede, jer ukoliko neko otkupi od banaka dugove javnih preduzeća, ti dugovi vrlo lako mogu biti sutra pretvoreni u vlasništvo. Drugim rečima, možete imati jednu indirektnu privatizaciju ovih preostalih javnih preduzeća na način da se preuzme i po kojoj ceni se preuzme taj dug. I to je nešto što u ovoj konkretnoj slučaju je vrlo bitno pitanje kako će se razviti, jer cene su vrlo šarolike kojim se trguje dugovima trenutno.
I upravo ste vi, gospodine Bušatlija, ovaj strah izrazili. Šta će se kupovati i da li ćemo mi ikada to saznati?
Ja bih se samo vratio na jednu konstataciju profesorovu, a to je da je od 2006. do 2012. da su se ta zaduživanja da su se povećavala, jeli? I da su tu nastali ti loši plasmani. Ja bih malo samo pojasnio jednu stvar. Mi moramo imati u vidu da od 2006. godine do 2008. godine se još uvijek ovdje nije naslučivala, mada je morala da se nasluti kriza. Mi smo upozoravali, kroz MAT smo upozoravali već sredinom 2008. godine da se moramo suprotstaviti krizi svjetskoj, sanirajući našu autentičnu krizu koja je već bila duboka. Dakle, već je to bio period kad su banke morale neke prudencijalne mjere da uvedu i da se manu političkih dogovora da bi kreditirali nešto što nije proizvodnja.
I šta sada se ovdje vas plaši kod ovog otkupa?
Plaši me sljedeće. Prvo, nije lako riješiti, ni u privatnom sektoru nije lako riješiti problem dugova, jer je on strukturno vrlo loš. Jer je od 8. do 12. godine, dakle u periodu teške krize, odnosno kriza koja idu jedna iza druge, neka preduzeća su dobivala stalno kredite kojima su vraćali prethodne kredite.
Koje dakle, preduzeće?
To su taj preduzeća, da kažem, koja se mogu povezati sa tajkunima, dakle indirektno sa politikom, a ne sa politikom, tržišnom politikom banaka.
Ajde kratko mi navedite.
Pa evo, Bogičević.
Dobro. I šta će sad biti? A to i to pitanje se postavlja, šta će, na primjer, biti sa Bogičevićem?
E sada, ono što mene brine jeste, ako vi razgovarate samo sa jednim fondom, za koji znamo svi da nije specijalizovan uopšte za to.
Zašto je on specijalizovan?
Pa on je kod nas i on specijalizovan za informatiku, za informacije.
Pa malo li je?
Samo to. Dakle, ja bih gledao taj segment. Mm-hmm. I čini mi se da njih najviše interesuje Bogičevićevo učešće u politici.
Odnosno mediji, odnosno informisi.
Yes. To je ono što njih može da interesuje. Sve ostalo, oni uopšte nisu kvalifikovani da se bave time. Ono što mene brine jeste što se ne uspostavljaju tržišni odnosi u kojima će bilo koji fond svjetski moći da dođe i da kažemo na tržištu se izbori za pravu cijenu. Jer suština trgovine, sekundarne trgovine dugovima jeste da vi što jeftinije kupite neki dug i da nađete način da na tome malo zaradite para. E sada, kako ćete vi naći način? Možete da firmu koju ste otkupili, čiji ste dug uzeli, možete da pretvorite u svoju imovinu, ali to vas onda obavezuje da raspolažete tom imovinom tako da ona zarađuje neke pare. Jeli? Ako su te firme propale, veliko je pitanje kako one imovinu uopšte imaju. Neku imaju koju vi možete da koristite, neku morate da uništite. Dakle, vi morate imati čitav sistem iza sebe koji se bavi upravljanjem imovinom, takozvane, jeli, to je sistem, ili radite takozvane sekundarne servise, to je kupite preduzeće koje je u lošem stanju, jeli, na bilo koji način, ili ga kupite direktno ili kupite dugove njegove pa ga preuzmete, i onda ga sjeckate u komadiće, pa neki komadić koji možete da osposobite za posao, prodate ga, a drugi koji ne možete da osposobite, prodate kao sirovinu.
Jeli? Šta vi mislite, gospodine Kovačević, još da bi moglo da zanima američki fond?
Osim vidite, ne bi se ja zadržao mnogo na američkom fondu.
Ajte, onda ipak bilo koji. Ne znam koliko se fondovi malo zaista bave unapređenjem neke delatnosti.
Pa ja sjedim
ili
u jednom investicionom fondu,
pa
u nekom organu, ali ne u ovoj zemlji, nego u drugoj zemlji, ali nije ni to bitno. Vidite, ja bi ipak volio da malo osvjetlimo suštinski ovaj problem koji se pojavio kad je taj fond ponudu dao. Naime, loš dug je problem dvojice. Jednog povjerioca, drugog dužnika. Obojici je problem. Kod nas, ko su ti povjerioci? Banke, država i neki njeni fondovi. Ko su dužnici? Privreda i stanovništvo. Stanovništvo i nije toliki problem, niti je mnogo apsorbovo, niti je i dosta urednije nego privreda otplaćuje.
I ako ne plaća, znamo šta se ljudima događa.
Znamo koliko
oni koji
se
najviše imaju, to je prosto neverovatno, bez ikakve demagogije, oni zapravo ne plaćaju i oni mogu da rade što god hoće.
Jeste, ali vidite, nećemo prosto doći do kristalno jasnih stavova ako povremeno hvatamo neke detalje. Volio bih da ovu ideju malo dovršimo. E sad, kad je riječ o privredi, kod privrede jeste problem što ima dosta preduzeća koje ne mogu da vrate kredite, ali imate potpuno različitih situacija. Prvo, najveći problem, i tu se ne bi sa profesorom složio, kratkoročni su pretežno dugovi privrede. I to jeste njihov problem ako pretpostavimo da će kad tad početi da se popravlja. Kratkoročni dugovi ostaju samo kao snježna lopta, postaju sve veći. Da su dugoročni, onda bi tipovali, pa dobro, u buduće one rate ću lakše vraćati. A ovdje je prosto, stvara se kao snježna lopta, sve veći je dug, a sve manja šansa da se vrati. To je njihov problem. A šta je problem na strani banaka? Na problem na strani banaka je u stvari samo što ne daju dovoljno kredita i njihovo poslovanje usporeno zbog toga. E sad onda se postavlja pitanje, šta nam je stvarno važnije? Da li nam je ovaj put važnije da ponovo rješavamo problem bankarstva? Ili po mom mišljenju, da li nam je važnije da bolje pripremimo privredu da se vrati u privredni rast? Jer ova priča o nekakvim zlatnim vremenima, sve će sa stranim ulaganjima se riješiti, neće dok čitava privreda malo šire ne počne da se popravlja, mi nemamo nekog prosperiteta i stabilnog privrednog rasta. Za tu svrhu treba onda malo više voditi računa o privredi koja je dužnik nego bankama ovaj put. A kako njima treba? Najveći bi pomoć bilo da neko selektivno radi, a ne ovako generalno. Kupovat će se ili neće se kupovat dug. A šta selektivno treba uraditi? Imate preduzeća, ja znam dosta kao konsultant mojih koje znam, gdje imaju poslovne prihode, poslovne rajkode, znači ono što oni redovno posluju, perfekt, imaju dobit, ali nemaju likvidnosti. Zašto? Zato što su nagomilali kratkoročni dug koji je dospio, koji ima veliku kamatu u kojem raste. E, njima bi sad jedino trebalo to prolongirati dovoljno da mogu savladati i da onda krenu. Dobar je dio tako. A ima oni koji bi trebalo da idu u stečaj. A znamo da država uopšte nema efikasan stečaj. Znamo da kod nas praktično stečaja nema, nego se pređe u neki aktivni stečaj, sud oteže, ne znam. I onda imamo prvo neku pogrešku kako ćemo prodajom duga. Nikakve razlike za dužnika nema kad fond kupi dug. Jedino što će on možda malo drugčije razmišljati šta će dalje raditi nego banka.
E sada kada smo kod ovoga što je rekao gospodin Kovačević, ja ću malo samo na kratko da izađem iz priče o bankama, iako ste vi tamo profesor, dakle, na Bankarskoj akademiji, vi ste bili na čelu i robnih kuća Beograd. I one su ugašene. Koliko ima ta priča veze sa ovim o čemu je govorio i gospodin Kovačević? Jednostavno, nešto se ugasilo, više ga nema, priča nikad zapravo nije završena do kraja, ljudi su ostali bez posla.
Ja sam mala digresija, sam bio pripravnik u robnim kućama Beograd.
Šta god posle toga ste napredovali, ako se ne varam.
Činjenica da su robne kuće Beograd bile najveći trgovački sistem u tadašnjoj Jugoslaviji, koja je poslovala po principu svih evropskih robnih kuća, sistema odloženog plaćanja, prodaje robe u roku valute i celokupan sistem je funkcionisao. Nažalost, raspad zemlje je direktno uticao na sistem robnih kuća. Dva segmenta su bitna, hiperinflacija gde je administrativno došlo do vraćanja cena, gde je inflacija pobačno pojela robe na zalihama u to vreme, a sledeći problem je bio što je tadašnji, mislim ja u to vreme sam bio, nisam o tim stvarima ni odlučivao, menadžment odlučio da uzme kredite po dosta visokim cenama, jer tada su kamate bile izuzetno visoke sa deviznim zakom, što nije moglo znači ponovo da se pokrene. Robne kuće Beograd nisu izašle iz sistema opšte ponude robe, što je bilo nužno u tom trenutku jer smo imali osiromašeno stanovništvo gde gro potražnje bio u segmentu prehrane. Niste više mogli da idete na kupovinu nameštaja, autodelova i da zatvorite
tu roku
plaćanja.
I to nam je sve poznato, ali koliko se to zapravo vezuje s ovim što je rekao gospodin Kovačević? Mi smo takav odnos imali prema većini firmi i samo što više stranih subvencija, što više kredita, podižite kredite i tako dalje. Sa druge strane, privreda je u stanju u kakvom jeste, o čemu govorimo koliko godina?
Pa postoje dva, znači dve stvari. Ovde govorimo ipak o nekom periodu 90-95-6 kada su robne kuće prošle kroz tu katarzu, posebno 93-94. Moramo posmatrati sasvim drugačije period od 2000-te pa na ovamo, kada više faktor inflacije koji je bio prisutan u glavama naših ljudi, ali mnogo više u retailu nego u korporatu, da su ljudi sa percepcijom da će ponovo neka inflacija...
Ajte, prevedite našim slušalcima.
Da će neka inflacija sutra ponovo istopiti te kredite, pa će sa nekim inflatornim novcem taj kredit lako vratiti. Ne. Kredit je sad dimenzionisan bio za stranu valutu, za euro. Samim tim nije postojala mogućnost da dođe do topljenja tih kredita. I to je ovaj deo problema koji imamo u retailu, odnosno kod stanovništva, kod vraćanja kredita. S druge strane, moramo imati u vidu da od 2000-te kroz proces portfolio ulaganja, odnosno privatizacije u Republici Srbije, je došlo do ogromnog priliva novca. Samim tim i količine novca koja je se nudila i firme su daleko lakše uzimale kredite. Zaduživala se po relativno visokim kamatama u odnosu na okruženje, a onda smo došli u situaciju krize gde je došlo do prekida tog produkcionog ciklusa.
Vi to divno akademski gledate na tu stvar. Praktična stvar je sasvim, da kažemo, prizemna, a to je mi nemamo autentične biznismene. Iz jednog prostog razloga, što se kod nas biznis, pogotovo tajkunizacija, provodi u saglasnosti sa politikom. Kad pogledate ko duguje i po kojim osnovama, to su oni ljudi koji najviše zarađuju. Na čemu zarađuju? Na tome što ne plaćaju poreze državi, što ne plaćaju doprinose, zato što imaju političko zaleđe. I njihovo bogatstvo, lično bogatstvo, je sagrađeno na tome što obaveze ne plaćaju prema državi. A to ukazuje na njihovo neznanje. Ja, iskreno govoreći, osim par ljudi koji su uspjeli da se odvoje od naše privrede, pa rade u Londonu ili ne znam već gdje, ja ne mogu reći ni za jednoga od naših tajkuna da je biznismen, jer oni bez podrške, političke podrške, dakle potpuno netržišnim mehanizmima, uspijevaju da još pomalo zadrže svoje privatno vlasništvo koje pripada kategoriji mrtvih kapitala.
Jel vi to hoćete kažete da su sada i oni u opasnosti?
Oni su odavno. Prvo, oni su nosioci jednog dijela nenaplativih kredita. Nosioci su jednog dijela loših plasmana banaka.
Ne, to znamo, nego sada s ovom pričom gde nešto mora da se završi, da se ta opasnost za njih
poveća. Da, može. I te kako će i njih pogoditi. Jer praktično vi nemate više ni jednoga kapitalistu kod nas koji posluje u pozitivnom kapitalu. Dakle, njihovi dugovi su veći od imovine koju imaju u preduzeću, ne privatno. Mi moramo da shvatimo jednu stvar. Ako hoćemo da budemo kapitalistička zemlja, onda moramo da uredimo zemlju da bude kapitalistička. Mi i dalje živimo u nekom kvazi socijalizmu. I to kvazi na najgori mogući način opterećen političkom intervencijom. Gdje bi ja to svrstao, baš i ovo o čemu pričamo. To da predsjednik vlade razgovara sa nekim privatnim fondom o tome da mu pomogne da on otkupi neke dugove.
A ko bi trebalo da razgovara?
Pa ne treba, vlada treba samo da predloži set zakona koji uređuju pitanje likvidacije firmi i pitanje preuzimanja firmi. Jer vi, recimo, evo ja, ako me neki fond upita da li, šta ja mislim o tome da oni kupe neki dug, ja bi im rekao da ne ulaze u to. Iz jednog prostog razloga. Recimo, vi imate dug jedne firme za koju ja vjerujem da možemo da je osposobimo da radi. Kako ćemo preuzeti mi njihovo vlasništvo ako imamo njihov dug? Gotovo nikako po našim zakonima. Nama zakoni naši ne daju za pravo automatski da mi zamijenimo njihova ili potraživanja od te firme, da zamijenimo uzimanjem njihove imovine. Dakle, mi moramo prvo sistem urediti kao kapitalistički, ukoliko hoćemo da živimo u kapitalizmu, ukoliko hoćemo da budemo dio tog kluba koji se zove klub kapitalista.
A šta mi hoćemo zapravo, gospodine Kovačeviću, šta bi bilo tržišno ponašanje? Jer mi zaista želimo neoliberalnu ekonomiju, gde svet već počeo da shvata da ona baš i nije tako dobra, ili kapitalizam u koji nismo ušli, ili socijaldemokratiju. Ponovo vraćam dakle na pitanje, da li je bolje da bilo ko preuzme dugove, ili da mi probamo ono što valja, da nekako sami sredimo, a ono što ne valja gasiti.
Ja sam vam rekao da preuzimanje duga ne rešava problem, a problem je što dužnici ne mogu da vrate taj dug. Tako da uopšte ne dotiče, a ne pomaže rješenju tog problema kupoprodaja dugova. To je jedno. Drugo, ne možete kod nas razumjeti našu akademsku vrh koji priča o neoliberalizmu, a mi još nemamo uređenu ulogu države. Kritikovati neoliberalizam ima svrhe ako vi hoćete da pomjerite sa tržišta nešto na ulogu države. Kod nas nije uređeno ni tržište, nije ni uređena ni države, njene institucije. Uopšte, da bi dobro funkcionisao i kredit, bilo bi potrebno podići kvalitet pravnog funkcionisanja kod nas, što ne postoji. Kod nas je loš pravni sistem, loše je sudstvo, loše je u praksi rešavanje sporova. Ako imate vi kredit, vi morate imati dobar pravni sistem da znate kako se može naplatiti. E, kod nas to ne funkcioniše. Ako povjerilac sad hoće da naplati kredit, između ostalog, zašto će ga on prodavati? Pa treba 5 godina najmanje čekati dok se spor riješi, ako ima ikakvog spora. A svak može zaustaviti bilo koju proceduru pokrećući neki spor, pa dok se on ne riješi da li je u pravu ili nije, to se ne završa. Tako da ovdje je potpuno pogrešno što država pokušava ući u neke transakcije. Jer, nažalost, velike transakcije u koju je ušla država kod nas, počeo od NIS-a, preko vode, Beograda na vodi, preko u Obrenovcu koji se pravi, to su potpuno pogrešno ispregovarani, ugovoreni, štetni ugovori za nas.
Čekaj, te neki kažu da je to naša budućnost.
Pa vidimo da nam budućnost već dosta dugo loše izgleda, jer ja se sjećam prije 2 godine kako nam je trebala izgledati budućnost.
Mislim, ona 2016. pa 2017. i tako dalje. Samo kratko, pa moramo da čujemo reklame gospodine Medan, kako onda u ovoj situaciji nameravaju, odnosno kako bi trebalo da se ponašaju banke. Da sad ne postavljam i pitanje MMF-a, gde postoji i ta obaveza sređivanja bankarskog sistema.
Kada govorimo o bankama i otkupu dugova, znači prvi korak koji bi bio neophodan jeste da banke mnogo intenzivnije rade na pokušavanju dogovora sa dužnicima, znači njihovog dogovora sa dužnicima. Koliko to u nekom realnom vremenu ne da rezultate, onda ne preostaje ništa drugo do otkupa dugova. Otkup dugova je za ceo ekonomski sistem daleko, da kažemo, teža varijanta, jer oni koji su preuzeli takvu vrstu duga naplaćuju na jedan drugačiji, specifičniji način od banaka, ne vodeći računa o tom da li će klijent da izađe pozitivan iz tog procesa, za razliku od banaka koje uvijek imaju ipak neki interes da taj klijent pokuša da opstane. Tako da pre masovnog odlaska u prodaju dugova na ovakav način, sigurno bi bilo dobro da banke pokušaju mnogo intenzivnije da sa svojim klijentima naprave dogovore, gde će i klijenti i banke u procesu najverovatnije mnogo bolje finansijski proći nego što će to biti slučaj kada dođu fondovi koji otkupljuju potraživanja, pogotovo potraživanja pokrivena hipotekama, jer iza njih stoji imovina, a u tom masovnom prodavanju tih potraživanja cijene dramatično padaju, što je onda neki drugi problem, kako će taj neko koji je relativno jeftino kupio potraživanje se odnositi prema njemu i metodama na koji će to naplaćivati, jer to onda sutra će da se odrazi na tržište nekretnina i na sve ostalo, što onda urušava ceo ekonomski sistem cena, odnosa cena u zemlji.
Tako neki da to su je... onako sa radošću, naravno laici, rekli evo došlo vreme i da banke brinu kod nas zbog svega što smo imali u odnosu s bankom. Je li to tačno?
Pa ne bih mogao reći tako, banke su taj novac već rezervisali, već su napravili rezervacije, to u njihovim knjigama jesu nenaplativa potraživanja koja su već išle na gubitak. Ono što je za banku interesantno jeste da iz te umrtvljenog novca dobiju neku novu likvidnost, ali ne po svaku cenu, jer za 10% prodavati potraživanje isto nije isto kao prodavati za 50%, što je bila jedna relativno dobra trgovina do sad u Srbiji, jer ono što je odrađeno sa Hipo bankom, delimično KBC bankom, tu je išlo prodaja tih spornih potraživanja preko 50% vrednosti, što je dobro. U okruženju ta cena ide znatno i ispod toga, i ukoliko bismo ušli u tu jednu masivniju prodaju, sigurno bi cena išla na niže.
Kako su davno ljudi rekli, banka nikad nije bila socijalna ustanova, sasvim logično. 11:41, reklame i odmah nakon toga nastavljamo razgovor.
Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Svetska muzička atrakcija. Hor bečkih dečaka. 21. maja u Save centru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da bi pobedili Boga, svetu je potreban novi tim. Od reditelja filma X-Men, Dani buduće prošlosti, stiže do sada najveće ostvarenje, u kome će samo najjači preživeti. X-Men, Apokalipsa. U bioskopima od 19. maja, distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 19. maj, 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Intrigantna, magična, blistava, doživljajna, svetla, kovita. 13. noć muzeja poziva vas da širom otvorite oči i osetite energiju umetnosti koja širi vaše osmehe. Pripremite se za pravo kulturno prosvetljenje i osmehnite se umetnosti 21. maja od 17 časova. Noć muzeja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novo. Goga Stanić.
novi album.
Ti imaš savršen plan za mene, pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši današnji gosti Mahmud Bušatlije i Milan Kovačević, konsultanti za strana ulaganja, i Vladimir Medan sa Beogradske bankarske akademije. Razgovarali smo o tome ko bi da kupi srpske dugove, da li je to samo američki investicioni fond, da li će biti još zainteresovanih, zašto bi to moglo da bude dobro ili ne, da li je bolje neko da kupi dug nego da ostane problem nenaplativih potraživanja. I ja sam, gospodine Kovačeviću, nedavno čula komentare da bi to mene bivšeg ministra Krstića podsjetilo da kada je reč o ovom problemu, konačno bi trebalo država da bude tvrdog srca. Pa je li ovo pitanje mekog i tvrdog srca ili realnosti?
Ima i toga. Vidite, kad je riječ o bankarskom sektoru i realnom sektoru, mi nismo ravnopravno postupali u dosadašnjim zakonima i postupanjima izvršne vlasti i parlamentarne vlasti. I mislim da ovaj put ipak ne smijemo napraviti grešku rješavajući problem nenaplativih potraživanja. Jer pre svega tu je bil naduvan balon više nego što je stvarno bio problem. Ako smo mi u jednom momentu rješavali to sa parama poreskih obveznika, a ispostavili se da su ti krediti reda veličine 50% imali spuštenu vrijednost, nisu bili naplativi, onda smo, znači, u prošlosti previše bili meka srca prema bankama, a tvrda srca prema privredi. To je jedno. Drugo, inače mi imamo jedan pogrešan prilaz javnim financijama. Mi, iako nam je premijer ne tako davno pričao kako će javni sektor se smanjiti, uštediti, a da pomogne realnom sektoru. Obratno, vi imate budžet za ovu godinu gdje su poreski prihodi, koji su inače glavnina budžeta, za 8% povećani, a drugi prihodi nisu toliko povećani. E sad ja pitam, mogu li građani i privreda platiti u ovoj godini više 8% i biti još uvijek na dobrom u odnosu na prošlu godinu? Tako da ovdje treba voditi računa. Trebamo vidjeti kako možemo dužnicima pomoći, a ne poenta posebna povjerioću.
Jel imate podjednak odnos prema svim dužnicima ili biste prema nekome bili kao premijer svoje vremeno mekog srca, a prema nekima tvrdog srca?
To ne ovisi više o namjeri i mojem mišljenju, nego to ovisi da li ćemo popraviti pravni sistem. Ako popravimo pravni sistem, onda neće biti tajkuna, nećemo morati japansku riječ pretvarati u nešto na što ja i ne razumijem, da li su svi bogati ljudi kod nas tajkuni ili nisu, nego ćemo imati pravni sistem koji će neko otići u zatvor i nećemo ga nazvati
tajkunom. Vi stvarno mislite da ćemo biti uskoro dočekati?
Pa moramo to pospješiti. Velika je šteta i čudi mi je da Evropska unija baš u tom segmentu nam se usporava da primijenimo neka bolja pravila Evropske unije. Ja mislim da bi tu morali biti uporni, neovisno kad ćemo pregovarati taj dio, morali bi brže rješavati sudski sistem, koji kod nas ništa ne valja. Ako vi imate, pravite nove kredite i znate ako oko bilo čega zapne da ćete 5 godina čekati, pa u takvom sistemu prosto ne može da funkcioniše dobro kreditni sistem. Pa onda treba rješavati i dobro fundirati kreditni sistem, pa onda naravno rješavati ono što je on do sada napravio probleme.
Nemoj još mnogo vremena, gospodine Bušatlije, samo da ne propustimo ovo pitanje, pa naravno vi recite što želite. A to je strani fondovi, strane subvencije gde su trošene milijarde, šta je sa ovim ovde domaći?
Pa to je isto, pripada sektoru neuređene države, jel? Vi ako imate investicije, onda su to investicije, nema stranih i domaćih. Ako imate investitora, ne možete jednoga investitora dovesti u bolji položaj nego svoga lokalnoga vlastitoga. Međutim, to je pitanje uređenja i to stvarno je pitanje ozbiljnog planiranja šta hoćemo. Ono što mene najviše brine u ovoj situaciji o kojoj baš pričamo jeste činjenica da neko može da dođe u poziciju da otkupi državne dugove, odnosno dugove državnih preduzeća koje imaju garanciju države. takozvanu suverenu garanciju. Suverena garancija kod nas je uobičajeno da se izglasa poseban zakon u parlamentu koji jasno definiše da se daje garancija državna, recimo Srbijagasu ili EPS-u, da u tom iznosu. Onda ta firma sa tom garancijom ide, traži u bankama kredit i dobiva kredit. Mi smo potpuno, trebali bi da budemo svjesni toga da većina tih garancija ne može da bude, odnosno kredita realizovani po tim garancijama ne mogu da budu servisirani kako treba, jer su to najveći gubitaši u državi, jel? Ne mogu preko noći oni postati komercijalni, pogotovo što imamo i socijalizirane njihove usluge. E sada, ako neko dođe sa strane i kupi takvu jednu garanciju, jel, šta se dešava sa njim? On postaje suvlasnik, teoretski postaje suvlasnik državne imovine. I to državne imovine gdje država mora da pokaže svoju čvrstu volju da zaštiti javni interes, dakle interes građana. Da vam vrlo prosto to objasnim. Recimo, dođe neki fond i kupi dugove EPS-a ili Srbijagasa. To su značajni dugovi. Ovi ne mogu to da vrate izvjesno vrijeme. I šta onda radi taj fond? Prvo se poziva na garanciju državnu. Prije nego što ulazi u vlasništvo firme koja je inače slabo posluje, traži od države da po onoj garanciji koju je dala, da će vratiti preduzeće pare, a ne može da ga vrati, ona traži da se naplati. Kako će se naplatiti? Šta kod nas može biti zanimljivo za nekoga ko drži tako velike dugove? To su resursi. Ljudski nisu, jer mi smo zemlja koja se reklamira da prodaje jeftinu radnu snagu. Dakle, to su prirodni resursi. Mi imamo bor koji ima jalovinu koja se tehnološki može još jednom obraditi i izvući ko zna koliko zlata i ostalih stvari. Mi imamo nikl, utvrđeno je da imamo nikl. Ako neko dođe u posjed tih naših dugova državnih, onda će sutra tražiti eksploataciju nikla. Ne vodeći računa da mi više nikada nećemo imati svoju šljivu, svoju jabuku, svoju krušku.
Hoćete da kažete da ne očekujete da država negde sebe zaštiti od toga?
Apsolutno tražimo države da zaštiti ne sebe, nego mene, vas. Jer država je ovdje zbog nas.
Ne, to mi je jasno. Pitala sam, nemate tih sumnjate u njih ili...
Apsolutno. Pazite, vi kad pogledate kako se barata sa dugovima na sekundarnom tržištu i kakvi se pritisci vrše na države koje su dužne po toj osnovi, tim fondovima, onda eto vam Argentine, eto vam Brazila, eto vam pola centralne i južne Amerike. Jasne. Koja je...
Gospodine Medan, kakvu budućnost mogu da očekuju i domaće banke? Za njih ne možemo da kažemo da su imale najjeftiniju radnu snagu, ali neka rješenja se tu također očekuju. Evo, na primjer, Poštanska štedionica.
Pa domaće banke, kada govorimo domaće, moramo imati u vidu da li govorimo o državnoj banci ili govorimo o domaćoj banci, da imamo domaće akcionare. Znači, tu sad moramo napraviti tu distinkciju, jer kad imamo domaće akcionare, oni će verovatno pokušati po svim pravilima svog poslovanja da rukovode banku. Normalno, oni moraju biti izvučeni iz konteksta njihovog osnovnog biznisa, to ne bi smela biti interna banka neke kompanije ili nekog sistema. Znači, morala bi biti jedna normalna banka po svim standardima evropskim, znači gdje sitni akcionari rukovode bankom. Ali da li su oni stranci ili su lokalni vlasnici kapitala, to je manje bitno. Ono o čemu govorimo jeste državna banka, gde onda postoji, znači, uvijek to pitanje a ko i na koji način se donose odluke. Poštanska štedionica je nešto što država mora sa velikom pažnjom da rukovodi, jer sam naziv štedionica banka malo jeste...
Malo? Sećate se koje su to bile pometnje u vreme, da li je... I šta je Poštanska štedionica?
Poštanska štedionica je prerasla dominantno u retail banku i sa jednom velikom mrežom, gde je veliki broj, da kažemo, penzionera i ostali prima bankarske usluge, tako da to je nešto što bi država trebala da nosi kao
da kažemo, vrlo bitan segment u stabilnosti tog retail dela bankarskog sistema Srbije, s obzirom na mrežu filijala i razuđenost te banke u zemlji. To je veoma značajna banka za stabilno finansijsko sistema.
Izvinite, mogu li vas ja nešto konkretno upitati? Kako upravljaju portfolijom koji su dobili iz banaka koje su propale? Kako oni mogu da upravljaju portfolijom?
Pa portfelj je iščišćen, znači preuzeli
nije,
su...
Nije, nije, izvinite, oni su preuzeli...
krediti koji nisu bili...
Ne, izvinite. Oni su preuzeli relativno čist portfolio kreditni, ali su preuzeli i depozite koji nisu osigurani.
Pa preuzeli su sve depozite, da.
Pa recite mi kako će upravljati oni.
Preuzeli su isplatu svih...
Jesu da, oni osposobljeni za upravljanje portfolio?
Samo kratko, da, ili ne?
Samo po definiciji, znači banka mora biti osposobljena za isplatu depozita. Ali je li osnovni bankarski posao?
Je li osposobljena?
Imamo minut, jasno je šta ste hteli vi da pitate, jasno je i šta ste vi odgovorili. Pitanje, čovjek se javio i molio. Pa, bit će zanimljivo da čujemo šta ćete reći. U kakvoj su vezi Rumunija 89. Jugoslavija 90. Irak 90. 91. Libija 2011. godine, MMF i druge strane institucije. Imaju li veze ili ne? Ja sam direktno pitanje pročitao.
Iskreno govoreći, pitanje ide ka toj nekoj težnji da dobije odgovor da je to neka zavjera ili širokih razmjera. Ja nisam sklon tome da vidim zavjere širokih razmjera, ali vidim taj kapitalistički oportunitet. Dakle, gdje god kapitalisti, jake zemlje, bilo s istoka, bilo sa zapada, vide da mogu da provedu neki svoj interes, ekonomski prije svega, a moramo biti potpuno načisto sa time da je ekonomija u stvari politika savremena, jeli, pa čak i ratovi se više vode na ekonomskom planu nego na frontovima. Dakle, ja vidim u svemu tome što je navedeno pojedine oportunitete. Neko je imao radišta da se u to uplete i to je vjerovatno postigao.
Šta vi kažete?
Ja mislim da imamo previše domaćih problema da bi se previše uplitali u analiziranje tuđih problema, pa za tu svrhu upoređenje nas i drugih zemalja nije naročito od velike koristi kod nas, zato što je naša situacija specifična. Ovdje mi nismo pominjali različite valute u kojima su krediti, što je
imamo
također
samo 30
značajno.
Sekundi. Jasno mi je. Da li se nadate nekim konkretnim potezima koji će nas izvući iz ove priče koja traje, kako bi neki rekli, još od Milke Planince?
Pa,
priča o reformama.
Više se bojim pogrešnih poteza nego dobrih. Naime, kad je riječ o trgovini dugom koji ima država, on se već odvija i to van naše zemlje na svjetskom tržištu i nešto bi iz toga mogli naučiti.
Vi?
Pa upravo to, da se malo odmaknemo od geopolitike, da počnemo da se bavimo našim stvarima, jer niko neće urediti naše stvari, pokušati se izmaknuti između tih glavnih geopolitičkih tokova i pokušati srediti problem u našoj kući, našoj ekonomiji, tako da...
Imate li utisak da su sve vlade do sada nekako naginjale, ne da ovo ovde rešavaju, nego da prizivaju kako bi neko drugi došao da reši, jer praviti ozbiljne rezove zapravo nije politički baš poželjno?
Problem je što smo mi bili upravo u centru tih geopolitičkih zbivanja ciklično svake 2-3 godine i što smo često se čak i gurali u to, i upravo zato bi bilo dobro da pokušamo da se izmaknemo na stranu i da se bavimo nama i našim problemima, a da velika svjetska pitanja rešavaju velike svjetske sile, jer mi u tom samo možemo da imamo eventualne štete, jer bolje da rešimo svoj problem.
Vidjet ćemo i kako će biti rešavan. Hvala najljepše što ste bili u Talasanju.